ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC, ngonga ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya zumi na Dubwa na Goma pe nonono nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ila mupe boye bulamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lilo, lina kanabiso ya sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Ali Masina Nick Ivanov bazali onzile ya Masini sango eye ya mokili ya lilo epese melibino na lisungi ya Marius Munga na Elobeli eye wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo tukulubela Likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na sambo awa na Etats-Unis mingi mingi na New York. President Félix Tshisekedi ya kuzwa maloba lelo na ngonga ya tuku mibale na mibale ngonga ya Kinshasa. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya ba M23 na mondile ekolo Congo Democratique mumemi biyano ya ndenge na ndenge na Goma. Société civile lobby ezwi kanda pe esengi na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi kuzwa mokano na ntina ya MONUSCO po na bolamu ya baimboka.
Nde nini Nations Unies qui colobake baza incapable ko attaquer groupe armé, pourquoi Nations Unies qui kozoa ba mesure pour na pays wana mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso.
Na beni munganga moko mukambi ya centre ya santé ya Museya amemami na basimba minduki ozamba baninga baye ba pena bafandi bazali ko senga boluki boyer.
C'était aux environs de 20h, dans une très profonde douleur, la population qui regrette leur profession soit retrouvée.
Et teni ya yambo ya mosolo Uganda et utiko futa na ekolo Congo Démocratique bo et tumbu ya tribunal international ya Sembo et Sengeli kosalema na pole pona baye bazwa kimpasi pe pona baye bazali na chopo na etuka eye yangonde société civile bo kiloko lambela.
Mbongo wana ba utilize yango bien, mbongo wana ezala bien jore. Enfin que mbongo wana e touche ba vraie victime oyo baza identifié.
Boku tani bonene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo bozali kosala masika na New York na ndako ya mokonzi ya ONU yango nde kozala na lina kanabiso na bozindo na Marius Munga. Yambo na makambo mayemanso toko limbola na bozindo na sango eye tulandananu sango na bokuse na Marius Munga.
President Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobby awa na Amerika mpona kozwa isika na misala ya Assemblée Générale ya Nations Unies engoma New York akozwa maloba mokolo mwa lelo liboso ya tribune ya Nations Unies. Mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwa lomingo loliki ete ezali mpasi mpona mampinga ma FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi koleka maema mampinga MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali kuluka ete bikolo bya molongo bipesa ye maboko po na bozwi mboka bunaga na ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangemi mpe amemami oboloko ya makala na ngumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa iwapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na baimboka. Kino sika, ntina ya bokangemi boye boyebani na ino te, bokangemi boye, bosalemi sanza misato sima basimba minduki ba M23, basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na teritoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. bato baike ba memami na bisika biyebanite na bayiba monani kozala badongolo miso la lingomba la ADF obutu ba mokolo malumingo kolanda tongo ya mokolo mwayambo na bamboka pointi pe maliki e izali na ba kilometre sambo ya uisha territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu kolanda bayi société civile ya mboka mamove bato baye ba bomamaki na ba machete pe ba susu na kati na bango ba bomamaki na bandako na bango bazali kosenga pona yango na mampinga ma FARDC na kobakisa mampinga na bisika biye pona kobundisa ba dongolo miso bayi ba chauffeur ya ba bus ba taxi pe ba moto tompe ba tukutuku ba bwaki ko sala mosala na bango lobi loleki na ngumba matadi na etuka ya Congo Central pona kola kisa kanda na bango na bomati bwa carburant na ngumba eye kolanda maloba ma Willin Sweka président provincial ya association des chauffeurs du Congo ASECO litre essence ezalaki na 2496 francs congolais et komi na 2800 francs congolais ata kontale ya transport etikalaki kaka na 500 francs congolais bozangi transport eye pesa ki mpasi mingi na bafandi pona ko kende bisika na bango ya mosala la pena bana kelasi kozanga kokende kelasi pona koluka kozongisa kimia ba ministre ya provincial ya transport ya plan pe ba kambia ASECO pe amokok bazali na masolo pona koluka lo lengekani ba kokiko pesa ndimbola na likambolie kaka na mai matali carburant utolobi mokolo moyambo moliki ba station essence nyonso ya ngumba kindu na province ya Manyema ekangi bikuke na yango pona bozangi petololo tompe carburant litre essence et ils allaient qui coûtait comme à 5500 francs congolais na station et comme ibongo na 10000 francs congolais bi pay ya ba Kadhafi bozangi carburant eye et ça était transport et kotim pasi na ngumba kindu pe bato baike bakeite na bisika na bango ya mosala. Ministère ya bokolo ya ekolo Uganda esakoli lelo na compte na ye Twitter ete bokono bwa ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango bokono boye bubumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya M23 na monile ekolo Congo Democratique Ememi biyano ya ndenge na ndenge na Goma, société civile elobi ezwi kanda pe singi na mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kuzwa mokano na tina ya MONUSCO opona bulamu bwa bwaimboka bolayi na fiston ise mwami.
Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobaki pole pole na ba media ya ekolo France ete MONUSCO ezali te na makoki makobundisa batomboki ba M23 na territoire Rutshuru. Sango eye etungisaki bayi société civile elobi John Banyene mokambi na yango na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye maloba ma Antonio Guterres mazali elembo ya kolakisa ete bayi molongo bazali nsima ya bitumba biye. Maloba ma John Banyene.
Wana likambo wana tolobai ke eza complot na niveau international parce que ekiko yo kamate ndenini Nations Unies qui colobake baza incapable ko attaquer groupe armé ce qui ndengwana pourquoi Nations Unies ko zoa merci pour na pays wana pour na nini mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso ndeti antozo lo Nations Unies yango pe e banda ko sa la réforme na ba force na ye semaine prochaine tozo décréter ba journée ville morte oui tata ko na biso azo ke na Sozini na kanisi ke kuna ifo ebisa bango ke bango pe ifo ba change ba force onisien na bango po esadapte na ba problem o ba pays membre ba kuko zanango mosusu otuko kosenga kuna eke chef de l'état a senga ba force Nations Unies elungwa pa na biso po bazo dia kambongo ya pamba ya Nations Unies
baimbo kampe na ngamu na bango batingami lisusu makasi na ntina ya bolongo ba MONUSCO mpona bango malamu ba FARDC bango moko nde ba kokiko sili sa bitumba biye tola na moko na bango movande ngoba goma andimaki kota tola micro avo lingala
ba tinda ministre ya affaires étrangères akindikuna ase détaché a lobakaka na conseil de sécurité des nations unies que lokola bino bozana makukite ya kokamba mboka na biso ya kopesa biso kimia na ndenge to sinyaki akor na bino wana lelo to monike responsabilité munene zongi epa na biso botika biso to s'organiser na armée na biso na peuple na biso poto bate kimya la kimya poto bungisa banguna wana po tere ya munene zande na kote na biso ça fait 22 ans buza na makukite il faut bolongwa ne accord de siège wana il faut eza la rompi po peuple congolais et se prendre en charge yango moko po tozwa kimya pe sécurité na kati ya mboka na biso ali avant MONUSCO Congo ezalaki toza na MONUSCO Congo ezali pe après MONUSCO Congo ezalakaka parce que toza pays o eza sous tutelle te toza na ba institution
ba mboka balimbola kete bazali penza nsima ya mapinga maikolo mpe bazali kozela ndingisa ya bakonzi po ete bazwa mpe manduki bango moko bakende kobenga na batomboki ba eba 23 na bunagana au territoire wa Uturu Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Dokutulo Augustin Kwaluayi ya centre ya santé ya Musea ya Nandako ya Bokolongo Nguanzoto na Kyundu na territoire ya Beni to Salibongo na Ituka ya Nord Kivu amemami Ozamba na Basimba Minduki baninga baye pe ba fandi ya Musea bazali kolelaye bulayi na Erikas Musi.
Dokotulo Augustin Kwaluayi amemaki na Basimba Minduki baye baye banite Uto mokolo mwa lomingo moleki. Lelo mokolo mwa mosala mibale, baninga baye mpe bafandi ya Muse ya bazaliko senga botika miboye. Tulanda metri kakule mutunga bin sikwaya.
C'était aux environs de 20h.
Zatio bangunga ya 21 de Basimba Minduki ba ingila kinda kuyaye. Babandaki kumobenga bwaki kofungula. Kasi na suka a kitisaki mote mape ya fungula kindako. Nengo ba mozuaki kino boye amwe na note. Obangi ya biso ezali eti ba kwa komoboma po ete mingi ya bayeba me makabi pa ebiye azonga kalisute. Nengo zali komona biso na mawa mingi awa. Biso tobangi eti ya motu ezali eti akwa kozonga. Bayeba bome mito ba yebite kasi tusingi na bango ba kwa kosali sa biso pe ba mozongi sila dokotolo wa biso. Po ete awa na Musea nizinganziga ye mokonde ya salaka pe ya sali saka bafondi mingi. Ya biso mite ma ezali kosua.
Dans une très profonde douleur.
Maître Kakule Mutunga bin Sikwaya abiyangi mapinga maekolo Congo démocratique maye mazali na bisika biye komoluka toyoka lisumetre Kakule Mutunga bin Sikwaya.
La population qui regrette leur professionnel.
Bafondi pe bazali komile ya makasi po ete uto basili komo mema po bangi bosili bokokota awa. Na yango biso na bafondi tozali se kosinga ete bakambi etat de siège bakoka kosala manso mpenza oyo basengeli atako biso tokobasunga po ete tokotolwa biso akwa komonana.
Santé soit retrouvée.
Mapinga maekolo Congo démocratique na yango mabiangi ba fondi kuba sunga ontango ya boluki luki. Kapitene Anthony Mwalushai azali molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Oyo ezo pesa mtema pasi za ya komona ke bandeko na biso mususu bazana kati kwa puye nguna oto zo bundana ye or ke toza oblige ya ko travaye ensemble pona ko silisa munguna oyo azo bomisa bana mboka ebele oyo azo nyokola wazoni kula mabota ebele. Odela ya makamu nyoso tu oyo toko kiko sala bomo ya motu eleki mtu ya foto bate la peple na biso.
Musu ya ezali mboka moko ezwami mpene ya vale ya mwalika na chefri ya Bashu na teritori ya Beni unzinga-nzinga ya park national ya Virunga. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Sima na Uganda kufuta eteni ya yambo ya lumande tribunal international ya Bosembo ekatila kiyango puna mbeba ya mampingama yango na mabele maikolo Kongo Demokratika, bayi sosete sivili ya ituka chopo basengi ete musolomoye muyangilama na ndenge ya pulele muzalape puna kutumbula tina ya bato na ituka eye mingi mingi na ituka eye po izwa kipasi na bitumba kati na bayi Uganda na Rwanda. Bulayi na Jean-Claude Fou Ndi Uto Kisangani.
Uganda euti kofuta eteni ya yambo ya ba milioni tuku motoba na mitano to 65 milioni ya ba dolari ya Amerika na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Na kati ya milioni misato ntuku ibale na mitano 325 milioni ekatamaki engebene na ekateli ya Tribunal International ya Justice mpona mbeba ya mapinga maekolo masalaka na mabele maekolo Kongo Demokratiki. Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lia fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga asengi na mbula matari ya Kongo Demokratiki esale la mosolomo ye malamu. Toyoka Aline Engwe.
Tubiso association te exhorter ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utiliser ango bien mbongo wana ezala bien géré afin que mbongo wana ait touché ba vraie victime oyo baza identifié pour que justement et soulager peine na bango et pangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir surtout ba victime physique
nangamo na bango Jean de Dieu Kilima Mokambi ya Lisanga ya ukumbusho ekundola kababitumba ya Kisangani mpe jino alolo moto wa misala miantoki ya ingumba Kisangani oyo afanda kana ekolo France basengi ete polele zala na mosolo moye mpe basengi botongi ba mozole yoko mpona kokundola baye bakufa
mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo defendaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Si je devais donner une idée, moi je pense que Mbongoana bakoki au moins kozwa 20% ya Mbongoana bapesa na eta sur le plan national bazui 20% bapesi ba victime physique biso ba victime ou invisible ou économique psychologique to sengi Mbongoana te biso to lingikaka babongisa la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, Mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
Mbongo bache wana pona ko indemnize Congo et puis pona ko indemnize ba victime ezali moke makasi de longo banite na onene ya ba atrocité to konisa ki na kisango to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana il faut ko matina suka bande ko na biso ba Rwandais oyo ba renia ki compétence ya cour internationale de justice et sengeli ete bande ko na biso wana baza la paix traduit en justice yango biso au côté ya ba organisation to zo senga ete ba fungo la pénale internationale pona Congo oyo ko sambisa na ba Rwandais na ba Ugandais et puis ba acteurs locaux bande ko na biso ba congolais ko ba serva ki des bras équilibrés pour na ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation est à la effective
bosengeli ko eba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbalami bale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi na ino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi ya Sumani mpona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Boku tani bonene ya ONU ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo bozali kosalama sika na New York na ndako ya bokonzi ya ONU na Washington na États-Unis yango nde ezali na linaka na biso masolo Marius Munga akobeta na moko na bayeba salaka mosala na bopanzi sango na ndako ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kombo ya Giscard Kusema tulanda.
Ozali bongo yoko batu ba ibasalaka na ndako ya misala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique to yambio poto solo lisolo ya lisikulu ya lilo ya mwana mboka Félix Tshisekedi liboso ya Assemblée générale ya Nations Unies soki to moni ndenge makambo ezali kokende okoyi koyisa biso lisikulu na ye ya lilo penza ekozala na makambo nini
mingi mingi ya kolobela likambo oyo etali ki bien na mboka na biso boyebi ete lelo eyebani ekolo Rwanda ezali kobundisa biso nyonso eyebani mokolo ya lelo tata mokonzi ya kolobela yango oboso ya baike bakonzi ya mboka o basangani awa akolobela likambo ewana tokanisi ete akolobela pe oyo etali bakaske bleu ya Nations Unies ba oyo bawu bavandi mbula ebele na mboka na biso kasi tozali komona penza penza bakoki kozongisa kimia te tokanisi ete mokonzi ya mboka akolobela pe likambo etali changement climatique po mokili mobimba eyebi ete Congo nde babengi yango na lifalanse pays solution na makambo nyonso oyo etali changement climatique wana nde maeto kanisi eke bakoki kolobela yango kasi ya mokonzi ya mboka aloba awa kala mingi te akokutana na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres na minute oyo ezali koya tokanisi ete bakonzi mibale wana bakolobela pe likambo yango na oyo etali MONUSCO pe kimia kuna na est ya République démocratique du Congo.
Alors ce qui na komi na likambo tosolo la makambo ya Antonio Guterres kala mingi te tina penza ya mokonzi ya ekolo kosolo la liboso ya Nations Unies pona mayimatali kimia na est ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na bozwi ya bunagana tina nango penza ezali nini po asolo lango lelo pona nini
tina ezali ete po lelo uta banguna o tobengi ya M23 likambo ana isi yebani bakonzi ya Amerika oyo bakendeki na Congo bayebi yango mokili mobi bayebi lelo mokonzi ya mboka akolobela yango polele polele mpenza na bayike mpo bayeba boni boni bakoki kozongisa kimia na mboka na biso Congo awa banguna bayebani ya solo ete ezali ba ekolo mosusu nde bazali kobundisa biso
soki azali na tina ya kozwa soutien toloba ya bikolo misusu eske azali na posa ezala basalisa ye na mandoki basalisa ye na koloba na polele ete ekolo Rwanda nde ezali nsima ya mayima azali koleka soutien ya ndenge nini oyo aza nango bezwa
oyebi lelo makambo ya mandoki penza penza bato balingi yango te esengeli ete awa tolobi Nations Unies ye alingaka nde kimia do alingaka manduki te tolobela penza banani oyo bazali kobundisa biso bamibenda mpo batika kimia na
kasi to mikolo witi koleka mokolo ya lomingo kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres azwaki maloba na maloba na ye alobi ete bibundeli billet M23 ezali na yango ezali makasi koleka kutu oyo mapinga ma FARDC bazali na yango na mapinga ma MONUSCO. Est-ce que déclaration wana pona bino pona tata mokonzi koyi kozala tete Nations Unies koyi kosala eloko moko te pona kozongisa kimia na est ya Congo?
Solo penza biso nyonso tolandaki maloba oyo ya Antonio Guterres autaki koloba na mikolo eleki, kasi lelo penza ye na mokonzi ya ekolo tata Félix Tshisekedi bakokutana po balobela likambo oyo wana po bayeba mpona nini oyo babengi MONUSCO eumeli epai na biso, kasi bakoki kozongisa kimia ata moke te. Donc likambo wana penza ezali na mama na likambo bakolobela na minute oyo ezali koya kaka awa na siège ya Nations Unies.
Est-ce que tata mokonzi azali na programme mosusu manaka masusu oyo esengeli na ye kosala liboso ete azonga na Kinshasa, yebani mokolo akozonga ou bien ako continuer ako koba mobembo na ye awa na ekolo Amerika?
Bon, sima ya milulu oyo ya Nations Unies po lelo nde akoloba azali pe ba programme ebele ebele penza lokola oyo touti koloba bakokutana na Antonio Guterres, bakokutana pe na bakonzi ebele ya mboka Amerika na ba misusu pe bazali awa lokola president ya Turquie. Nde sima akozonga Kinshasa, kasi azali nano awa po azali na milulu ebele penza.
Na masolo masusu maye akoki kolobela lelo ezali mingi mingi ma mazali koleka na bobateli bwa klima omolongo ekolo Congo Démocratique ezali monani lokola pays solution, kasi mikolo mikuti koleka ekolo Congo Démocratique euti kotia na koteka na nzeke ne di vente aux enchères ya ba bloc pétrolier na ba bloc gazier ezali te koloba likambo na kosala eloko mosusu koloba likambo mosusu pe kosala eloko mosusu
te ezali bongo te, parce que wana nyonso ezali nkita ya mboka Congo. Lelo tata mokonzi alobi akoki kondima te ke ekolo na ye balobaka kaka ezali na kita ebele ezali na kasi ba population bazali pauvre. Nde yango alobaki soki balingi lelo Congo ezali oyo babengi pays solution bakoka pe kopesa biso misolo po baoya biso pe bavivre na richesse. Nde likambo penza ezali te ke soki lelo tokati banzete tokeyi kokundela pitrole keke biso tozala na nzala o topesa plaisir ndeba te. Nde mokonzi ya mboka lo tokoki koexploite petrole po bayi population ya Congo bakoka pe kolia malamu.
Mais kasi soki totali ndenge makambo ezali kokende pitololo koteka to koteka te Congo ezali ekolo ya solution na maimatali bobateli ya environnement ezali mbala liboso te bazali koloba yango na kanti mbala euti koleka lisusu alobelaki yango. Différence ezali nini entre mbala oyo euti koleka na oyo koloba mbala e?
Différence ezali awa tozali kozela nde solution alobi bolingi Congo ezala solution mpona mokili mobimba, kasi bopesa pe misolo mpona Congo ekoka pe kobongisa banzela ekoka kobongisa mboka ekoka kobongisa. Nde likambo wana mokonzi ya mboka azali kobetela yango sete. Donc tolingi pays solution oui c'est vrai, mais kasi tolingi pe bapesa biso oyo babengi retribution po contribution po biso tozali kopesa solution na mokili mobimba. Nde likambo wana mokonzi ya mboka azali oui différence ezali ya makasi pe nzapo mokonzi ya mboka alobi awa ba mokili mobimba eyebi ete Congo ezali pays solution alingi bapesa biso misolo po tobongisa ekolo po bato bavanda bien balia bien po bayebi ete me kasi bakoki kondima te biso tozala na nzala bakongole bazala na nzala kasi batika nkita batika banzete batika petrole po na mokili mobimba. Nde mokonzi ya mboka asengi bapesa biso oyo balobi contrepartie.
Tokotika yo kende lelo ezali na likambolie ya bokangemi bwa lieutenant général Philemon Yave azabongo commandant 3e zone ya défense ya mampinga ma FARDC na ngambo ya SA Ecolo Congo Démocratique. Est-ce que ezali na tina oyo yebi oyo akangemeli?
Bon awa tozali mosika penza na mboka toyebi te ma ezali kosalema kuna na mboka Congo, kasi soki tozwi eyano tokozongela bino mpo toyebisa bino likambo yango.
Giscard Kousema, merci Mingi.
Merci Ndeko.
Matondo Mingi na Giscard Kousema, ezali moko na Bebatali Sango, na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, na Biyano Apesi, na Marius Murunga ya Ngonde, esukisi Sango ya mokili ya lelo, kasi na linaka na biso tolobaki likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na sambo lelo president Félix Tshisekedi ya kozwa maloba na ngonga ya tuku mibale na mibale ngonga ya Kinshasa. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya ba M23 na monile ekolo Congo démocratique mumimibi ya noya ndenge na ndenge na Goma société civile et lobby ezui kanda pe esengi na mokonzi ekolo RDC Félix Tshisekedi kozwa mokano na ntina ya MONUSCO po na bolamu ya bayimboka nzoka nde na Beni monganga moko na kombo ya Dokotolo Augustin ya Luai ya centre ya santé ya Musewa a uti kokanga mape kome mama Ozamba na Basimba Minduki Baye Baye Banite na Chopo Baye Société Civile Basengi ete misolo Uganda e Futi Bo etumbu ya mbeba ya Tribunal International ya Sembo e Salama puna bolamu ya Baye Bazwa mbeba pe puna kobongisa etuka eye sango ende sukisi sango ya mokila lelo tukutana lisusu na 20h30 Pona edition abisu ami bali topesi matundu mingi na Marius Mungu asunga kibiso na sango pe na Fatuma Kalala Alimasi na Bongo na ina Ivanov Nick Ivanov na Angela Yamasini ngai kombu na ngai Edi Isango.